Lemba nyonga ma Yohana goro. Yohana ashel. Kukwanga lembe nuti. Lembe de bedu kumungu. Lembe ne de en emungu. Kukwanga eni bamungu. Gin sheke shwire ni kome. Man gin moko mbe mu shwire maku shwire ni kome ngo. Kwa bedu iye. Man kwone en eder midanu. Der urien imudo. Mudo de ngeyengo. Ngatu ashel. Mamungu oro ubino. Manyinge Yohana. Ngatu ni binu pinyut. Kara enyut lembe mider. Kara danu cheke giyi nikume. En eder ungo endre ebino kara enyut lembe mider ma eni en eder anda ma menyu danu sheke kubangi mubino ingom yang eni ingom ngomde shwire nikume engomre makungeyengo ebino bapare made Man jo magi pare madene re gijolengo. Ento jumu jole sheke. Emiu igitego magi doko ko nyitindo pamungu. Nijuma giyu nyinge. Munyole kurimungo. Kadok kuyeny mikum. Kadok kuyeny midanu dengo. Endre pamungu. Man lembe doko kum. Ebedo de ikindwa man wanenu duongne duong mashalo panyodo makulong pawego mepong kubero kulemanda de Yohana nyuto lembe pire ekok akoka ewashukuma e
ma eni ene ngatu mayero pire kumai ngatu mubininge ya esaga kum ene ngatu makuanga ira
Kum wan cheke wagamu kum gin me ponko. Man bero wi bero. Kum chik umire nikum Musa. Bero kule manda bino nikum Yesu Kristu. Ngatu moku mbe mafodu neno mungu nindo moko. Wode kulong meni ikor wego. Enyute. Ma eni lemba nyuta pa Yohana. Kinde maju ya hudi gi oro julam kujulawi mua Yerusalemi bange nipenje kumae.
In inga.
Man etusho. Ekweru ngo. Etusho kumae.
An a Kristu ngo.
Nipenje de kumae.
Kakumeno ango. In I Elia.
Ewachu kumae.
An a en ungo.
Die ini jabila.
Eduoko lembe kumae.
Ungo.
Kakumeno giwashu ire kumae.
Ini nga. Kara waduok lembe ne nijumu orua. Iwashu ango pirigiri.
Ewashu kumae.
An adwan nga tumoko mugo koka iamba kumae. Otiri yoparuot. Chale isaya majabila washu.
Man joni giju maju farisayo gi oro gi. Gipenje de man giwashu ire kumae.
Kakumeno te ini Kristu ngo. Kadok Elia dengo. Kadok Jabila dengo. Imiyo babutisi nedi.
Yohana duoko lembe igi. Ewashu kumae.
Amiyo babutisi ipi. Ngatu ashelu shungikindu maungeyo ngo. Ma en engatu mubini ngeya, matondu wara pare an aromongo ya agony.
Gin ma eni timbre ibetabara, maloka Yordan. Kama Yohana miyo iye baputisi. Urone enenu Yesu bebinu ibange, man ewa shukumae.
Nen, yatirompa mungo, makabu dubo mingo muoko. Ma eni en engatu. Mayero pere kumae. Ngat mubini ngeya duketo esaga kom ene ngatu makwanga ira man angengo ento kar enyutre ni Israel kom lembe nini abino komio baptisi ipi
Yohana de nyuto lembe ewa shukumai
anena tipo ai polo loro pin pamira kuru eberde iwie man angengo ento ngatu mu ora ni mio baptisi ipi ewa ira kumai ngatu matek ibine no tipo beloro iwie man ebedi iwie en ngatu mu mio baptisi itipo maleng e aneno man anyuto nia ma eni en e word mongo
urone kendo Yohana shungo kuju ario makind julubne man enenu Yesu kan e woto ewa shukumae
nen yati romba pa mongo
man julubne ario giwinjo kan e yero e gilubunge Yesu Yesu lokre de man eneno gilubo ngeye man ewachu igi kumae
uyenyo ango
e giwashu ire kumae
rabi
telembene kajuloke japonji
ibero kani
ewachu igi kumae
ubin e ubineno
kakumeno gibino gineno de kama ebedu iye man gibedu gikugi sheng maeno nwangu saa shalomira paje ashel makin jua rione muwinju Yohana bewashu mulubunge yede en e Andrea mumin Simon Petro elare nwangu min made ma Simon e ewashu ire kumae
wanwangu masia
telembene kajuloke Kristo ekele ba Yesu Yesu neno bange man ewa shukumae
in Simon mawod yona jubiluongi Kefa
telembene kajuloke Petro urone eyenyo eshid igalilaya e enwangu Filipo man Yesu washu ire kumae
Loba
nwangu Filipo ne en engatu mabeth Saida miradura matugi Andrea ku Petro Filipo nwangu Nathanael man ewashu ire kumae
wanwangu ngatu ma Musa guru pire ishiku jubila en e Yesu ma Nazareti ma wod Yusuf
Nathanael washu ire kumae
ginmoku maber shofu ai in Nazareti
Filipo washu ire kumae.
Bini nen.
Yesu neno Nathanael ubebino ibange. Man ewashu pire kumae.
Nen ja Israeli manda ma abombimbe iie.
Nathanael washu ire kumae.
Ine anene di.
Yesu lokolembe ewashu ire kumae.
Kafodi Filipo kulungingo miniter olamcha. Nwangu aneni.
Nathanael olokolembe kumae.
Japonji, in iwod mongo, in iobemo mir Israel.
Yesu lokolembe ewashu ire kumae.
Kum awashu iri nia aneni ter olamni. Iyo, ibineno giki madit masagu maeni.
Man ewashu ire kumae.
Andanda awashu iu. Ubine no polo yabre man malaika pa mungu mube ido mube loro de wiwud danu.